რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემებს 20 საათია თბილისში. ახალი ამბებით განვაგრძობთ. პროგრამას სტამბოლში ორმა აფეთქება 38 ადამიანი შეიწირა. სირიის არმიამ ისლამური სახელმწიფო ძალები პალმირის ცენტრიდან განდევნა, შემდგომ კი ისლამურმა სახელმწიფომ კვლავ აღიდგინა პოზიციები პალმირაში. იტალიის პრეზიდენტმა მთავრობის ჩამოყალიბება დაავალა პაოლო ჯენტილონის. ყირგიზეთში რეფერენდუმი ტარდება საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ. და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. სტამბოლში ორი აფეთქება მოხდა. წუხელ 38 ადამიანია დახოცილი, 76 დაშავებულია. დღეს თურქეთში გლოვის დღე იყო და ასაფლავის დახოცილებიც, მათი უმეტესობა პოლიციელები იყვნენ. აფეთქება ბეშიქტაშისა და ბურსასპორის საფეხბურთო გუნდების მატჩის შემდეგ სტადიონის მახლობლად მოხდა. ერთი ბომბი პოლიციის ავტობუსში იყო ჩამონტაჟებული, მეორე თვითმკვლელმა აფეთქა. პასუხისმგებლობა მომხდარისთვის არავის უკისრია. ეგვიპტის დედაქალაქ ქაიროში მოხდა აფეთქება კოპტური საკათედრო ტაძრის გვერდით. 25 ადამიანი დაიხოცა, დაშავებულია 59 პირი. აფეთქება მოხდა მას მერე, რაც თავდამსხმელმა ბომბი ისროლა წმინდა პეტრეს ტაძარში. ეს ტაძარი წმინდა მარკოზის ტაძრის გვერდით დგას. მარკოზის ტაძარი ეგვიპტის კოპტური ორთოდოქსული ეკლესიის ცენტრია. გავრცელდა ცნობა, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ კვლავ აღიდგინა პოზიცია პალმირაში, საიდანაც სირიის არმიამ რუსეთის არმიის დახმარებით შეძლო მისი ძალების განდევნა. ამის შესახებ სირიის მეთვალყურეთა ჯგუფი ლონდონიდან იტყობინებოდა. მოგვიანებით გავრცელდა ცნობა, რომ რუსეთის არმიამ 64 იერიში განახორციელა ტერორისტული დაჯგუფების პოზიციებზე, გაანადგურა რამდენიმე ასეული ექსტრემისტი და მოსპო ტექნიკა და იარაღი. შემდგომ რუსეთის სამეთვალყურეო ცენტრმა სირიიდან გავრცელა ცნობა, რომ ექსტრემისტებმა მოახერხეს 4000 ჯარისკაცის გადაჯგუფება და პალმირის დაბრუნებისთვის იერიშის დაწყება. ყირგიზეთში ტარდება რეფერენდუმი, რომელმაც უნდა გაარკვიოს, ეთანხმება თუ არა მოსახლეობა საკონსტიტუციო ცვლილებებს. თუ მოქალაქეთა უმრავლესობა მიემხრო ცვლილებებს, ამ ქვეყანაში გაიზრდება პრემიერ მინისტრის უფლება, მოსილება. რეფერენდუმის საკითხების რაოდენობა დიდია. ერთ-ერთია ერთ ეგივე სქესის პირთა ქორწინების აკრძალვა, ასევე ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო ნორმის უპირატესობის გაუქმება სახელმწიფო ნორმის მიმართ. იტალიის პრეზიდენტმა სერჯიო მატარელამ მთავრობის ჩამოყალიბება დაავალა პაოლო ჯენტილონის. ჯენტილონის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო მატეო რენცის მთავრობაში. რენცი ახლახან გადადგა საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ რეფერენდუმის შედეგების გამო. რენცის სურდა მთავრობის უფლებამოსილების გააზრდა ეკონომიკური რეფორმების გატარების მიზნით. 62 წლის ჯენტილონის მთავრობის შექმნისთვის რამდენიმე დღე აქვს. მან განაცხადა, რომ მთავრობას შექმნის და მთავრობის კურსი წინა მთავრობის კურსის შესაბამისი იქნება. მაკედონიაში პარლამენტს ირჩევენ. ბალკანეთის ამ ქვეყნის მოსახლეობა იმედოვნებს, რომ ბოლო მოეღება ორწლიან პოლიტიკურ დესტაბილიზაციას. ერთპალატიან პარლამენტში ადგილებისთვის 6 პოლიტიკური ჯგუფი იბრძვის. მთავარი პოლიტიკური ძალები არიან მართველი მაკედონიის საშინაო რევოლუციის ორგანიზაცია დემოკრატიული პარტია მაკედონიის მთლიანობისთვის და ოპოზიციური სოციალ-დემოკრატიული პარტია. მაკედონელი ალბანელების ინტერესებს ორი პარტია იცავს. მათი ხმების რაოდენობაზეა დამოკიდებული, როგორი იქნება მართველი კოალიცია საკანონმდებლო ორგანოში. და ბოლოს რუმინეთზე. რუმინეთში მიმდინარეობს ასევე დღეს საპარლამენტო არჩევნები. მთავარი მეტოქეები წინა არჩევნებში გამარჯვებული სოციალ-დემოკრატები და პრეზიდენტის მომხრე ნაციონალ-ლიბერალური პარტია არიან. რომ ისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Go to sleep you little baby.
Go to sleep you little baby.
Go to sleep you little baby.
Go
Your mama's gone away and your daddy's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little baby,
your sweet little baby,
your sweet little baby,
your sweet little
baby. Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving baby. Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving baby. Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever loving baby.
Don't wanna see you again or hold your hand, 'cause you don't really love me. You're not my man. You're not my man. Oh, you're not my man. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Shout and you make a scene. When you open your mouth, you never say what you mean. Say what you mean. Oh, say what you mean. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Someone looks at you wrong, looks at you wrong. Oh, looks at you wrong. Go back to Greenville. Just go back to Greenville. I don't know, playing in a band, looking for a guitar in your hand, a guitar in your hand. Oh, a guitar in your hand. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Empty bottles and broken glass, busted down doors and borrowed cash, borrowed cash. Oh, borrowed cash. Go back to Greenville. Just come back to Greenville. Looking for someone to save you. Looking for someone.
Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
la-di-da. But now you say the party's over. You used to love to honky-tonk, but now those dancing days are over. You used to be my number one, but now you've vanished in the ozone.
I'm dancing real close, but you can always cut in. 'Cause I signed on the dotted line, and that mess on your plate is mine. And I ain't asking you to trust me anymore. I'm trusting.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ay. Elenmədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu sayında Səfəvilər dövrünün tanınmış araşdırıcısı, 2013-cü il fevralın 26-sında dünyadan köçmüş tarixçi alim Oktay Əfəndiyevin xatirəsini anmağa qərar verib.
1926-cı il martın 26-sında Bakıda doğulub. Atası Əbdülkərim 1912-ci ildə Qori Müəllimlər Seminariyasında təhsil alıb. Daha sonra 1920-ci illərin əvvəllərində Bakı Dövlət Universitetinin Şərq Fakültəsini bitirib. Əbdülkərim bəy 30-cu illər Azərbaycanın tanınmış ziyalılarından olub. Pedagoji Universitetdə dərs verib. Çox tez dünyasını dəyişib və Oktay müəllim 8 yaşından anası Kübra xanımın himayəsinə keçib. Kübra xanım dövrünün tanınmış ziyalılarından həm də əməkdar həkim olub. Oktay müəllim müharibənin ağır acısını anası ilə birgə yaşayıb. 1945-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsinə daxil olub. Bir il sonra Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunda təhsilini davam etdirib. İnstitutu bitirəndən sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun aspiranturasına daxil olub. Sonra yenə Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunun aspiranturasında tanınmış ortaçağ araşdırıcısı akademik Zaxodirin rəhbərliyi ilə çalışıb. 1955-ci ildə Səfəvilər dövlətinin yaranması ilə bağlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib və Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Tarix da işə başlayıb. Beləcə, Oktay müəllim 58 il həmin elmi qurumda fəaliyyət göstərib.
Professor Oktay Efendiyev necə yaşadı? Nələr yaratdı? Fəaliyyəti necə qarşılandı? Tarixçi alim son günlərini necə keçirdi? Ömrün qrup çağında Oktay müəllim nədən incik düşdü? Ömür yoldaşı, tanımış dilçi alim Türkan Efendiyeva onu necə xatırlayır? Oktay müəllim Səfəvlər dövrünü Türkan xanıma necə sevdirdi? Türkan xanım ömrünün 84-cü qışını Oktay müəllimsiz necə keçirir? Bütün bu sualların cavabını Oktay Efendiyevin öz evində ömür yoldaşı Türkan xanımın öz dilindən eşidəcəksiniz. Bu dəfə göz yaşı ilə yazılan tarixin izinə düşmüşük. Daha doğrusu bu tarixi yazanın.
İlk öncə sizə səbr diləyirəm, rəhmət diləyirəm Allahdan Oktay müəllim üçün. Çox üzüldük onun yoxluğuna. Necə keçirirsiniz onun yoxluğunu?
Çox çətin, heç keçirdə bilmirəm. Heç inanmıram ki, yoxdur. Çünki bu adam 5 dəqiqənin içində çıxıb getdi bu dünyadan. Heç yer ağrımırdı, nə baş ağrımırdı, nə ürək ağrımırdı, nə davleniyası yox idi. Heç bir şey. Mən gəzə bilmirəm, hər bütün işləri o ruslarda bir şey var. Za Xrist, o Xrista za pazuxu. Bax, mən bu vəziyyətdə idim. Düşürdü, qalxırdı, alırdı, gətirirdi, hər bir şey. Düzdür, mən bir ayağımın üstündə hazırlayırdım, nə lazımdı ona. Amma əsas işi o məşğul idi. Səhər dururdum, görürdüm çay qoyub, artıq südü çıxardıb qoyub, hər bir şey hazırlayıb ki, mən duracağım, gəl, mən durğuzurdu ki, dur, indi sən oturaq bir yemək yiyək. Birisiz 50 illik ömrü də bir yerdə keçirmişik. Bu birisiz nə cür ağırdı. Vallahi adam cavanlığında da çətindi itirmək, amma bu yaşda, bu 80 yaşından sonra lap ağır. Çünki inanmırsan ki, bir gün bu adam çıxıb gedəcək. O Rəsul Rızanın bir yaxşı şey var, o deyir, bir gün mənsiz qalacaqsın. Sənsiz deməyə gəlmir dilim. Görünür, Oktay da elə bunu fikirləşirdi, amma şey elə öz haqqında ki, bir gün mənsiz qalacaqsın. Mən inanmırdım ki, mən onsuz qala bilərəm. Çünki çox sağlam idi, bilirsiniz. Mənimki ağrıyırdı qan təzyiqimdə. Onda bir şey yox idi, o bilmirdi ki, o nədir. Təəccüblə mənə qulaq asırdı ki, bu nədir qan təzyiqi? Elə bilirdi ki, insan həmişə gərək sağlam olsun. Çünki özü çox yumrah idi.
Yaradıcılığı necə idi? Yəni işləyə bilirdi. Yəni araşdırmalarına davam eləyirdi. Yox da
bilirdi. Hələ də bax dünən o həmin Namiq zəng elədi ki, Türkan xanım onların bu
yaxın. Onun aspirant olub,
hə? Hə, onun aspirant olub. Bir kitabı çıxdı onların münşi haqqında. Çünki orta əsrlər tarixi çox çətin bir dövrdür. Onu yazmaq üçün gərək bütün o mənbələrlə tanış olasın. Hamısı da ərəb dilində, fars dilində. Oradan bir dənə şey tapanda o sevinirsən ki, hə, bir nəsə tapdın. Çünki bu bütün əriflər, zatlar onlar hamısı çətindir axı. Silinir illər keçdikcə, oxuduqca görürsən ki, daha çətin oxunur. Ona görə deyirdi ki, bu orta əsrlər tarixi göz yaşları ilə yazılır. Çünki deyir, adam oxuduqca adamın gözü yaşarır və bunun üçün böyük bir səbr lazımdır, can lazımdır bunun üçün. Hər adam bu orta əsrlərə girişmir. Ona görə də o belə xüsusi, çünki yaxşı fars dilini bilirdi, yaxşı ingilis dilini bilirdi. Oktay müəllim bir neçə dil bilirdi, rus dili. Amma bütün dili bilmək çox böyük rol oynayır. Çünki bu mənbələri oxumaq lazımdır. Özü də farsca, ərəbca. Can qoyurdu onlara. Mən bilmirəm ki, bu İnsan niyə bu elmdən başqa heç nəyinə maraqlanmırdı, inanırsınız? Doğrudan da centilmen idi başlamaya. Geyimi də bilirəm, tanışıydınız ya yoxsa?
Kənardan görmüşdüm.
Kənardan. Xüsusi geyiminə də fikir verirdi. Həmişə səliqəli, həmişə geyimli. Belə rəndələnmiş bir bədən var idi. Ona görə nə geyirdisə yaraşır. Özdə geyinməyi də xoşlayırdı sözündüzü. Bir centilmen idi də, nə deyim sizə? Deyəcəksiniz, tərifləyirəm.
Ki, niyə?
Başda nəyəqə centilmen idi? Mən deyirdim ki, tiqşdə angliski lord, şdolə. Çünki bunda belə yüksək bir mədəniyyət var idi. Çünki anası Heli idi. Atası Qori seminariyasını qurtarmış bir insan idi. Anası qlavraç idi. Anası da Tiflisdə o prinsesimi qadjar oxuyub. Ona görə bunlarda belə bu insanda atadan, anadan, ümumiyyətlə ailədən gəlmiş bir gözəl bir şey var idi.
Kübarlıq.
Kübarlıq var idi, bilirsiniz. Mən ulus dolu olmasa heç nə yazmaram. Amma o bir dənə bir yer də tapacaq, belə balaca bir yer də olsun, tapıb otur işləyəcək. İndi mən bilirəm ki, onun yarımçıq əsərləri qalıb. Oğraya da bilərlər, çap eləyə də bilərlər. Bilirsiniz, indi çoxdur plagiatlar. Hə, çox qorxuram ona görə Namika da deyirəm, Namik bir gəl bunlara bir baxaq görək nə qalıbdır. Bunun bu yaxında kitabı çıxdı Namiklə bir yerdə, Münşi haqqında. Orta əsrlər tarixini öyrənən iki nəfər Azərbaycanlı olub. Bir Rumlu, bir də ki Münşi. Münşi haqqında bunların kitabı çıxdı, Rumlu haqqında. Rumlu oğlu nə yazmadı. Artıq bu yazırdı. Yazırdı, yarımçıq qaldı.
Çox təəssüf, çox təəssüf.
İndi biz istəyirik onu, onun külliyyətini, zadını belə nəcür saxlayaq ki, gələcəkdə bunlar çıxsınlar, qalmasın ortada belə. Çünki çox böyük zəhmət çəkib, ey Oqtay müəllim. İndi mən tarixçi deyiləm, mən dilçiyəm. Amma tarixi çox gözəl bilirəm, amma orta əsrləri elə bilmirəm. Yalnız o yazanlar oxuyub bilirəm. Mən yaxşı bilirəm qərb tarixini, rus tarixini. Zaten məşə təəccübləndik ki, hardan bunların hamısı? Maraqlanırdım da. Ümumiyyətlə, ziyalı gərək hər şeyi bilsin.
Türkan xanım, yəni necə siz Oqtay müəllim Səfəvişünas eləmədi mi? Səfəvillər dövrünün aşıq eləmədi mi?
Aşıqam da, ona da aşıqam. Şah İsmailə də, Don Juana da. Bunların hamısını Oqtay müəllim Azərbaycana qaytardı, bəxş etdi bunları. İndi də bilim valla, qədir qiymət qoymadılar, yine nə bilim, yerdən yaxşı götürdülər, heç olmasa o da. Deyirsə, Allaha şükür ki, nə yaxşı yerdən yaxşı götürdülər, çünki bu buna layiq idi. Amma ki, sağlığında qiymət verilmədi.
Necə idi Oqtay müəllimə münasibət?
Münasibət belə idi də. İndi Çilinkor keçdi, akademik gəldi ki, keçəndə verdilər başqa adama ki, heç dilləri də bilmir. Tamam, başqa bir adama verdilər. Özləri kim istəyirlər, onu verirlər, özünüz bilirsiniz də. Buna vermədilər, buna bütün akademiklər dedilər ki, Oqtay müəllim, sən keçirsən, sən keçirsən. Bu da çox, mən deyirəm, ziyalı idi. Mən dedim ki, mən yaxınlaşardım şəxsən. Niyə? Mən elə bir həyat keçmişəm, Sevda xanım. Mən 37-ci ilin atam ki, o şey, mən barets olmuşam.
Mübariz.
Mübariz olmuşam, başa düşdünüz? O olmayıb mübariz.
Fərqliyiniz yəni, o bir başqa cürüdür. Baş,
mən məcbur olmuşam, özüm üçün çalışam, mübariz eləyəm. Sübut eləyəm ki, mən xalq düşmanının qızı olsam da, atam xalq düşmanı olmayıb, 37-ci ildə idi. Günahsız adamlar getdilər. Bolşeviklər bir təbəqə o dövr yetişdirmiş, hələ Sovet dövrü tamam yetişməmişdi. Amma artıq yetişdirmişdilər bir 100 nəfər yadızladı o.
Cumhuriyyət dövründə oxuyanlar.
Göndərdilər. Evet. Onların sırasında mənim nə qədər yaxın arkadaşlarımın, dostlarımın ataları rəhmətə getdilər də, orada günahsız güllələndilər. Yaxşı ki, mənim atam güllələnmədi. Atam ondan sonra Moskvaya göndərdilər onu oxumağa. Orada professura da aldı.
Atanızın adını soyadı?
Ələşrəf Hacıyev. Atam APİ-nin əsasını qoyanlardan birisi olmuşdu. Oranın zam direktoru olub. O vaxt rektor, prorektor zat yox idi. Sonra universitetin prorektoru olub atam. Birinci fizik olub Azərbaycandakı. Professuranı alıbdı. Moskvada Şevçenko bunun rəhbəri idi. 37-ci ildə bunu tutdular yazığı. 41-ci ildə bıraxdılar. Gördülər ki, günahı yoxdur. Hətta Oqtayın atası ilə üz-üzə gətirdilər. Bəkir Çobanzadə ilə üzləşdiriblər. Sonra gördülər ki, bu günahsızdır. Çıxdı, amma qoymadılar Bakıda yaşamağa. Dedilər ki, bir ya Qazaxıstanı seç, ya. Bu da Şəkinə izin verdilər. Şəkidə yaşamağa. Şəkidən gəlir. Orada evimiz var idi. Getdi yor. Elə orada da rəhmətə getdi yazıq. 45-ci ildə. 45 yaşında belə. Sonra məni çox başım oyunlar açdılar ki, xalq düşmanı aspirantordan çıxartdılar. Mən bu yolla getmişəm, ona görə mən həmişə mübariz olmuşam. Amma Oqtayda bu olmayıb.
Oqtay müəllimin atası kim
olub? Atası Qori seminariyasını qurtaran pedaqoq müəllim oldular da. Onlar gəldilər, APİ-də dərs, Oqtayın atası da, mənim də atam o vaxt Bəkir Çobanzadə. APİ ilk alimləri yetişdirən bir mənbə olubdu. Bana görə dedim, sən gördün ki, sənin yeri əlindən alırlar akademik. Açardın qapıları, deyirdin ki, bir dəqiqə dayanın, burada mən varam. Mən bu tarixi yaradan Şah İsmaili, Səfəviləri Azərbaycana verən Don Juan Azərbaycan. Nə cür olur ki, siz heç birilər bunlar eləməmsiniz? Mən eləmişəm, amma siz akademik olursunuz. Mən dedim, belə eləyərdim. Bilirsiniz, mən bununla yaşadıqca mən oldum da onun tayı. Mən də daha özüm üçün mübarizə zat eləmirdim. Mən keçə bilərdim, müxbir üzv ola bilərdim, amma mən də daha bunu eləmədim. Artıq mən olmuşdum onun bir kölgəsi kimi, belə. Onun kimi oldum, bilirsiniz. Sakitləşdim, dedim, Allah, qoy belə olsun. Ondan sonra o özünə gəlmədi Oqtay müəllim.
Yəqin ona çox təsir eləyib bu.
Ona təsir.
Ürəyinə salıb onu.
Ürəyinə saldı ki, burada buna əməliyyat elədilər ürəyinə. Birisiz bu başladı ondan sonra bir-iki dəfə yıxıldı. Bir dəfə vanın otağında yıxıldı. Bir dəfə bax elə bax burada gəlmişdi əynində də paltoza. Nə alacağım? Tappadan düşdü. Elə bir-iki dəfə elə oldu. Axırıncı dəfə Kipr'da oturmuşdum çörək yedim. Gəl da dedim. Burada parketdə heç nə olmadı. Orada başı bütün əzildi. Qan zat axdı zat. Gəldilər apardılar. Ona əməliyyat elədilər orada. İndi o gərək o əməliyyatdan sonra arada bir gidip gösterirdi ki koydular. Gerek yoklattırdı. Fikir görünür vermirdi. Bir defa gettilettirdi. Bütün bu başı karışıydı bu elimde. Ayrılabilmirdi o stoldan eğer inanırsınız. Bütün gün oturup işleyirdi. Bütün gün yazırdı. Bir yemek yemeye gelirdi. Ayrı şeyle bu paraklanmırdı. İşte da çıktı gitti yazık. İndi özümə gəlmirəm, elə bilirəm ki, qapı açılacaq gələcək, mən də gəzə bilmirəm. Hər halda maaşı da onun rolu oynayırdı. O maaşı ki, biz adamda saxlayırdıq, gəlirdi, yığışdırırdı, aparırdı, gətirirdi də. İndi mən onu eləyə bilmərəm artıq. Mən o maaşla nə qara bilərəm? Heç bir şey. Biz veteranlarıq, bizə xüsusi münasibət lazımdır. Ki, bizə qayğımızı vətən gərək qala. Vətən də bizim qayğımıza qalmır. Oqtay özü də gərək elə akademik dal idi. Sonra bizi təqdim elədilər prezidentski təqaüdə. Rəhmətli Mahmud Kərimov. Prezident yazdı ora. O da çox gözəl bir, çox mədəni bir insan idi. Orada çərrədi də istəyirdi bizim kimilərə kömək eləsin. Görünür, qulaq asmırdılar ona da. Görünür, o da görür ki, gün bu ziyalılar gedir. Ayaq üstə gedirlər. Kimsə gəldi, kim bu görəsə. Durum açın.
Ziyalılara hörmət yoxdur deyirdiniz.
Biz çox az qalmışıq. Bir təbəqəsi getdi, bolşeviklər öldürdü, məhv elədi, xalq düşmanı adı ilə. İkincisi Sovet devri yaratdı, böyük bir təbəqə, gözəl bir alimlər. Mən aspiranturaya girəndə akademiyanın prezidenti elmlər namizədi idi. Akademik yox idi. Səməd Vurğunu Mirzə İbrahimov akademik elədilər, akademiyanı açdılar. İndi yaranıbdır böyük bir ordu. Ordu da artıq yoxdur, gedir, artıq almırlar, çünki məhv olurlar. Bu həyata dözə bilmir. Çünki dərman ala bilmirlər vaxtında, həkimə gedə bilmirlər, yaxşı xəstəxanalara yata bilmirlər, yoxlatdıra bilmirlər özü. Çünki maddi imkanları yoxdur bunların. İndi bax, Oqtay müəllim də getdi, mən qaldım indi belə. İndi mən qalmışam, dəhnə baxanım var, nə təkəm. Əgər qonşu gəlməsə, mən gərək acından öləm. Qonşu gəlir, mənə nəsə alır. Gecə də gəlir, birisə deyir, mən yatımsan, qorxuram, gecə birisə bir şey olar. Bizim özü xalqımız gözəl xalqdır. Biz bir-birimizin qaydına qalırıq. Hökumət bizim qaydamıza qalmır. Hə, o qalmalıdır. Bütün dünyada elədir də. Əgər kişi ölürsə, bütün o maaşı zadı, hamısı keçir arvada.
Sizdə necədir?
Bizdə yox, heç nə. O günü hər şey bitir.
Siz nə ilə dolanırsınız?
Mən öz maaşımla da.
Siz işləyirsinizmi yenə?
Hə, işləyirəm, amma məni kim saxlayacaq bu həmişə belə? Bağışlayın, mənə deyirlər, get Kiprə, qızın oradadır. Mən gedim orada, deməli, kürəkənimin əlinə baxım ki, mənə baxsın. Düzdür bu, mən eləyə bilmirəm onu. Öz təhmən deyiləm ki, veteranlar var. Gərək bu akademiyanın veteranları haqqında demirəm ki, bircə mənim fikirləşsinlər. Dur, veteranlar ki, artıq gəzə bilmirlər. Varda elələri var, tanıyıram mən. Bir neçə nəfəri tanıyıram ki, onlar gəzə bilmirlər. Eləsi var ki, ər-arvadı ikisi də 83 yaş, 85 yaşındadırlar. Heç nə eləyə bilə, otururlar yerə, bax, gözləyirlər ki, kimsə gələcək, bunlara bir loxma çörək gətirəcək. Bunlar haqqında hər yerdə var bu. Hətta Türkiyədə də var. Amma bizdə yoxdur. Niyə? Bu boyda ölkənin bu boyda nefti yerdən vurur. Verin də bu cəmaata. Qoyun bu cəmaat. Sevinək. Mən sevinirəm əgər mənim bir qovumum yaxşı yaşayırsa, bir dostum yaxşı yaşayırsa. Deyirəm, nə yaxşı bunlar. Heç nəyə möhtac deyirlər. Həyatları yaxşı keçir. Sevinin də. Niyə? Sevinmirsiniz. Sevinmək həyatı uzadır insanın həyatını. Həyata bir xoşbaxtlıq gətirir. Elə deyilmi? Xoşbaxt olaq da hamımız. Nə bilim belə fikirləşir. Nə cür danışıram bilmirəm. Xoşuza gəlir.
Gəlir, gəlir. Türkan xanım, bax dediniz qızınız Zərdədir. Çoxdan mı oradadır? Nəvəniz var mı bir də?
İki dənə qızdır da nəvə. Qızım çox gec gedib ərə. 36 yaşında gedib. İndi 52-53 yaşı var. Bir qızının 16 yaşı var. O birisinin 13 yaşı var. İki qızdır. Krasavitsa, Turçankalar.
Yəni Kipirliyə ərə getdi belə çıxır.
Yox, Kipirdə yox. Türkiyədə ərə getdi. Sonra yoldaşını Kiprə getdi işə. Orada işləməyə. Mənim qızım Surikovski Akademiyanı bitirib.
Rəssam da belə çıxır.
Çox gözəl rəssamdır. Moskvada bitirib. Bir dəfə Heydər Əliyev onun sərgisini də düzəltdi. sərgidə onun əsərini gördü. Dedi, bu kimin əsəridir? Bu o, İtaliyada Ultra Karnavalı Venesiya.
Ne kızın sen adı?
Vəfa. Gəldilər evdən apardılar. Bir iki dənə şəkil hansı ki buradaydı. Apardılar. Hələ ben gördüm Heydər Əliyev baxır. Dayandı. Bütün kadınların bunki də ölü, bu də ölü. Bax bir dənə budur.
Aha, evdə onun şəkilləri asılıb.
Bir otaqda görərsiniz sonra.
Maraqlıdır, maraqlıdır.
Orada onun gördük. Выставка художниц женщин.
Kadın rəssamlarının sərgisi.
Rəssamlarının sərgisi idi. Orada idi bütün o şeydən adamlar da gəlmişdilər. Prezidentski aparatdan zatdan. Bu da bax durmuşdur, baxırdı. Bunun əsərinin qarşısında dayandı. Diqqətlə baxdı. Dedi bu kimin əsəridir? Dedilər bu qız burada olmur, Türkiyədə. Onda Türkiyədə idi. Dedi amma anası budur, buradadır. Özü məni çağırdı yanına. Dedi ki bunun bir dənədir bu əsəri, birdən iki dənə. Dedim yox, çoxdur. Ha onda gəlin bunun sərgisini çox xoşuma gəldi dedi. Başa düşürdü də kişi. Ha bunun sərgisini düzəldək. Ha elə o dəqiqə Fərhad Xəlilov yaxınlaşdı. Ha dedi bu da anası tanış elədi bizi zat. Dedi Fərhad bunun sərgisini təşkil elə. Və bunu təşkil elədilər. Kimdi gene geldi, kim sizi narahat
edin. Ay yox, indi baxaram. Türkan xanım, deyirəm, yaxşı ki belə insanlar var. Bax, görürsünüzmü? Kran da düzəlib getdi usta.
Deyirəm, Oktay'a hörmətdir, mənə hörmətdir. Tanıyırlar da bizi. Elə bir qız var burada yaşayır, o da konservatoriyada işləyir, dosentdir. Hər gecə gəlir, qalır burada, yatır. Özünün dörd otaqlı mənzili var. Yetim bir qızdır, heç kəsəsi yoxdur. Qalxır, o qədər məni çox istəyir ki, gəlir orada yatır ki, birdən siz, çünki keçən dəfə mənim vəziyyətim ağır oldu. Gecə gəldi, yatdı burada. Yəni, o gecədən bir 4-5 gün bundan qorxdu, getmir qalır. Birdən gene olur sizin vəziyyətiniz çağır.
İnşallah heç nə olmaz.
Hə, nə danışırdım? Hə, onu da sərgisini onu da düzəltdilər. Məni də göndərdi Heydər mənim şeyə, İstanbula. Mən getdim orada, hamısını təşkil elədi. Gətirdilər burada, onun sərgisini düzəltdilər. Neçə əsəri alındı. Ondan sonra ki, yoldaşın işi olmadı, köçdülər Kipra. Kipra'da orada işləyir universitetdə, kafedrə müdürüdür qızım. Həm də şey orada dərs deyir, rəssamlıqdan. Çox tələbəsi var. Orada yaşayır, evi yoxdur, obşiçiyədə yaşayırlar onlar da, lojman deyirlər onlar. Mən əlbəttə orada qala, biz Oktay müəllimlə getdik, gördük ki, onun orada operasiya zat elədilər də, əməliyyat apardılar zat, məcbur olduq. Orada yıxıldı da. Biz getdik, elə belə getdik bir aylıq orada qalıq. Orada yıxıldı, orada da əməliyyat elədilər.
Hə. Yəni, heç bir yerinə şikayət eləmirdi. Elə belə gəzməyə getmişdiniz.
Elə belə getmişdik ki, gedək görək, bunlar nə cür yaşayırlar. Nə var, nə yox bu Kipr'da da. Maraqlı idi bizim üçün. Hə. Uşaqlar istədi, bizi güclə apardılar özləri ilə. Getdik biz ora. Orada Oktay müəllim yıxıldı. Anar sağ olsun, təşkil elədi buradan. Onun əməliyyatını elədilər, hökumətinin xərcini müdədi. Mən istədim, əyağım eləyəm, daha mən eləyə bilmədim. 10 min dedilər, budur.
Kaş eləyəydiniz, indi gəzərdiniz.
Bilmədim, pulum yox idi, 10 min ardan alıb. 10 min biz ardan alırıq, əgər biz 300 man maaş alırıqsa, 10 min mənim ola bilər. Sonra indi hazırlaşıram ki, elətdirəm, görüm, harada elətdirəcəm. Çünki axtarıram İrandakı, harada ucuzdur. Ya da ki, o narkoz qorxuram elətdirməyə, yaşım da var axı. İndi görək nə cür olacaqdı, çünki gəzmək istəyirəm. Elmi şuralara gəlirlər, mən aparılır, qolumdan tuturlar, aparırlar. Hələ aspirantlarım var axı, müdafiəli. Zat hələlik mən buradayım.
Türkan xanım, siz dilçiliyin üstündə işləyirsiniz, elə mi? Dilçilikdə. Biraz özünüzdən danışın. Elmlər doktorusuz?
Ha, elmlər doktoruyum. Mən tarmışam B2-nu vaxtı ilə. Rus sektorunda oxuyurduq. Biz o vaxtı elə oxuyurduq. Oktay da elə Rus sektorunda oxuyurdu. Sonra yavaş-yavaş sevgi, məhəbbət dilimizə, xalqımıza çöndərdi bizi bu tərəfə. Özü də ən maraqlısı odur ki, mən Moskvaya getdim oxumağa. Özü rusistikada Puşkin sektorunda oxuyurdum. Bir dənə erməni yaxından Ha, bu maraqlı budur, çox. Ha, orada çox böyük alim idi. Dedi, что вы здесь делаете? Такая красивая девочка, что вы здесь делаете? Mən də 21-22 yaşım var. Deyirəm, ya Puşkinskim sektori, вот это самое. А зачем вы занимаетесь Пушкиным? Пусть русские занимаются. Занимаетесь, у нас есть Насими, Физули, Мирза Фетәл Ахундов, Ордубады.
Yəni, erməni bunu bilirdi.
Erməni böyük türkoloq idi.
Aa, bəli, bəli.
Oranın Sevarçanı idi. Oranın çox neçədən Azərbaycandan türkoloq yetişdirmişdi. No, ermənilər həmişə bizim dilimizi de sevirler. Ölürdüler bizden ötürü. Ama axırda döndüler de, döndürdüler. Mənə dedi, prixadici de Türkologi. Mən de ölürdüm Puşkin'den ötürü. O sektörde, o aspiranturadaydım. Yazık Puşkin'e. Mən de öyle keçdim Türkologi'ye. Elbette ayrıca bir yazıcının dilini yok. Ümumiyyətlə Azərbaycan dilinin üslubiyyatı ilə məşğul oldum. Öyle orada birinci müdafiə elədim 59-cu ildə. Hələ təzəcə Oktay ilə evlənmişdi. Uca. 55-də müdafiə elədi. Biz evləndik, gəldik bura. Gəldim burada məqalələri çap elədiksə. Sonra artıq mən hamilə getdik Moskvaya müdafiə eləməyə. Oktay Macaristana məzuniyyətə getdi. Mən də orada hazırlaşdım müdafiə. Orada o həmin o mənim rəhbərim köməyi ilə. Zatən mən müdafiə elədim. O mənim rəhbərim oldu. Təhmənim yox, bir neçə Azərbaycan. Yetişdirdi bir 5-6 adam o yetişdirdi. O erməni yetişdirdi. Və mən belə hesab edirəm ki, o yetişdirənlər hamısı Cahangir Qəhrəmanov var idi, Rukopisli fondun müdürü. Mən idim, sonra Vaqif Aslanov, Mirzə Rəhimov da indi də sağdır. Və hamısı bunlar ən gözəl Azərbaycanın alimləri oldular.
İlkiləri.
İlkiləri, hə. Zərifə Budaqova. Da ondan sonra biz yetişdirdik. Deyirəm, mən bir 10 nəfəri mən yetişdirmişəm. İndi biz 2-3 nəfər qalmışıq veteranlar. Tək bizim institutda yox. Tarix institutunda mən tanıyıram, çox gözəl alimlər var. Hər arvadlar ikisi də 80 yaşını ötübdü, gəzə bilmirlər, ot çıxa bilmirlər, ayaqlar işləmir. Artıq yaş öz hökmünü sürür. Sovet dövründə deyə maladim vizde u nas daroga, starikam u nas vizde poçot. Yaxşı belə şeylər var idi. Slogan indi olar. İndi onlar hamısı mənasını itirifdi. İndi bizim haqqımızda heç kəs fikirləşmir. Yeni nəsil görsün ki, bizə hörmət var, onlar da alim olmaq istəsinlər. Amma artıq heç kəs doktorska yazmır. Nələrinə lazımdır, maaş yox, pul yox, hörmət yox, heç bir şey yox, ninir oturub yazıb. Gedir orada burada dərs deyir, biraz qəpik quruş qazanır, ailəsini saxlayır. Çünki o pulla mümkün deyil o maaşına. İndi biz lap düşmüşük, biz gedib orada burada dərs deyə bilmərik. Biz artıq yetişdiririk doktor olandan elmi şuraların üzvüyə. Deməli, biz alim yetişdiririk, bir çox namizədlər. Doktor bu yaxında birisi müdafiə elədi, o da Afat Qurbanovun qızı idi. Yəni, o özü də imkanı var idi onun. O doktor tutkunda yazmaq, məqalələr çap eləmək, hər bir şey. Hamısı pulundandı indi, pulsuz. Kitab çap eləmək, işte pulsuz mümkündür. Bizə evi verirdilər pulsuz. Hökumət ev verirdi. Bizə sanatoriyamız var idi, leç komissiyamız var idi. Mən həmişə deyirəm, qocalanda gəlib burada qalacağım da. İndi heç birisi yoxdur. Mən bir gün bir bəlniçiyə getmək istəsəm, mən gedə bilmərəm bir xəstəxanaya. Çünki mənim o imkanım yoxdur.
Xanım, Rəsul Rıza ilə Anar Bəylimgil ilə hansı xətlə qohumsuz?
Rəsul Rıza Oktayın dayısıdır. Dayın anası onun bibisidir. Oktay atasını tez itirib, Rəsul Rıza bütün o qohumlar ki var idi, onların hamısının uşaqların nə cür deyirlər, kömək eləyibdi, maddi kömək, mənəvi kömək. Elə hamımız elə mən müdafiə eləyəndə şir. Yenirsən müdafiə eləyib, ondan sonra uşaq da çoxdur mənə deyirdi.
Elə deyirdi. Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Amma əməl eləməmisiniz elə bil onun dediyinə. Cəmi bir qız.
Eləyərdim, bir dənə qız oldu. Operasiya ilə oldu. Nəsə orada batırdılar. Hətta qaynanam dedi ki, nə olur, yaxşı doğma. Qoy bir iki dənə uşaq götürək. Çünki özü qlavraçı idi detski bəlnicədə. Hətta bir gün də mən elə yaxşı bir qız gətiriblər səbətdə qoyublar. Qoy gətirim o da. Anam dedi, nə danışırsan sən? Mən razı olmaram ki, vəfaya ortaq çıxsınlar mənim qızıma. Anam qoymadı, yoxsa qaynanam o qədər böyük ürək var idi ki, insandı. Başqa adamlar idi, bunlar ziyalılar idi. Tam mənada ziyalı idilər.
Oktay müəllim həmişə elmi məzuniyyətlərdə olurdu, ezamiyyətlərdə olurdu. Səfəvilər dövrünün ən böyük araşdırıcısı idi Azərbaycanda. Necə münasibəti vardı işinə, gücünə?
Deyirəm də gecə gündüz bu adam işləyirdi. Dərdi fikri o idi. Kipr'da bir böyük masa idi, onun üstündə hətta balaca mənzildi. Onun üstündə həm yemək yeyirdilər, həm də ki, mən orada otururdum, bir xörək hazırlayırdım gün ortaya. Görürdüm, o da yer tapırdı, qırağında otururdu, yazırdı. Özü ilə hara gedirdisə, özünün o əsərini ki başlayıbdı onu tamamlamaq. İndi də bax yarı əsərləri qalıb yarımçıq. Deyirəm bu Rumlu haqqında yazır.
Bayaq dedim.
Onu yazır, verdim sağ.
O Rumlu haqqında yazılan kim davam elətdirəcək?
Birinci hissəsini Namiq yazırdı. İkinci hissəsini Oktay müəllim yazmalı idi. İndi onlar yəqin ki, birinci hissə yazılıb, ikinci də yazılıbdı. Görünür onu çap eləmək lazımdır. Elə dünən danışırdıq, onun külliyyətini deyir hazırlamaq lazımdır.
Oktay müəllimin.
Çoxlu deyir əsərləri qalıb, özdə müəyyən dövrlər üzrə. Plandayıq indi. İkimiz mən onunla bir yerdə oturub tüm bunları eləyəcəm. Oktay müəllimin ruhu şad olsun. İmkanım olsa da, mənim də gərək maddi imkanım ola.
Nə kadar maaş alırsınız Türkan Hanım?
Yo, maaşım bile 300 manattı. 200 de pensiyon. Ya yemeğe çatır. Aha. Ama bile adam saklamak, azat elime ona mümkün değil. Mən şəxsən indi yeni bir iş götürüb yaza bilmərəm. Kitabxanaya gedə bilmirəm. Mənə lazımdır artıq hörmət olunsun. Aspirantlarıma kömək eləyəm, onların əsərlərini oxuyam, onlara rəy verəm zat. İndi bir kitabım çıxır mənim gənə də. Hazırdır, çapdadır. Onun bir ildir mən onun.
Nə dadı?
Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı. Bu mənim 6-cı monoqrafiyamdır. 5 monoqrafiyam çıxıb. Birincisi Azərbaycan dilinin bədii ifadə vasitələri. Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı işte yenidən çıxıbdı. Azərbaycan dilinin üslubiyyat problemləri. Azərbaycan dilinin zaman formaları. Ən gözəl bizim Azərbaycan dilinin nədir? Zaman formalarıdır. Çoxdur. Heç bir dildə, bir türk dilindədir. Bir də bizdə türk dilindən də bizimki çox. Heç rus dilində də bu yoxdur. Ha. O qədər zəngin bir xəzinədir bu. O da mənim o kitabım. İndi 6-cı monoqrafiyam çıxır da. Azdır bu benim.
Yox, az deyil, hətta çoxdur.
Çoxdur. Mən bütün ömrüm mən oturub yazmışam da. O mən orada yazmışam, o orada yazıb. Yan deyirəm ki, bizim bu həyatımız belə keçirdi. Yeməkdən yeməyə görüşür diyordu. Olur ne cür deyirlər? Münasibətlər çevrilir, olur dostluq münasibətləri.
Mənəvi bağlılıq.
Mənəvi bağlılıq, dostluq, bir-birinə xüsusi bir hörmət. Ömür bir yerdə keçir də, bir yerdə keçir. 50 ildə çox bir yerdə keçir.
Heç ola bilmərəm. Heç bilmirəm, yaşaya biləcəm, yox. Bilmirəm, yanıma düşdü içəyin ki, heç nəyə ağrımı. Balkonda oturmuşdum mən də, o da, o ayaq üstə dururdu, mən oturmuşdum xırda, şey burada, baxırdı, xoş deyirdi bu balkonu, oradan baxırdı.
Dənizə baxırdı.
Dənizə baxırdı. Mən də oturmuşdum xırda bir şeylər paltar sərirdim, belə. Bacımla telefonla danışırdım. Birdən dedi ki, soyuqdur, gəl içəriyə, girdi içəriyə, getdi o balkona. Getdi o balkona, mən də dedi, sən də gəl bura, bura yaxşıdır. Mən də ağaçdan hələ ora gedincə gördüm, qışqırır. Türkən pisəm. Pisəm, bu vaxtı xəbər gedirdi qız, bizdən gedirdi. Dedim, xəbər qayı, tez ol, təcili yardım çağır. Elə təcili yardım gələncə bu öldü kişi. Qaça qaça, qaça qaça gəldi bu otağa. Heç bu otaqdan xoşu gəlmirdi ki, çox kiçik otaqdı. Orada oturdu divanın üstündə, bir də görəm, oturan yerdə ya rəhmətə gedib. Hələ də deyirəm ki, inana bilmirəm, ki bu yoxdur. Bu yoxluğuna inanmaq da istəmirəm.
Bax, Türkan xanım, mən çox üzüldüm sizi köyrəltdim. Noktay müəllimi bir daha yad elədik.
Elə hər gün yad eləyirəm.
Allah sizə uzun ömür versin ki, bu işi başa çatdırasınız onun silahdaşlarından. Sağ olun, mən çox şad oldum sizlə tanış olmağa.
Siz də çox sağ olun.
İS proqramının göz yaşı ilə yazılan tarix adlanan sayını dinlədiniz. Veriliş, orta əsr əlyazmalarını göz yaşı ilə oxuyan tanınmış səfəvi şünas alim Oktay Əfəndiyevə həsr olunmuşdu. Oktay müəllimi bu izdə andılar. Xanımı Türkan Əfəndiyeva, öz tarixinə sayğı duyanlar. Biz də içində. Sevda İsmayıllı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Laparagobs Radio Tavisupleba. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuplebis აზერბაიჯანული სამსახური. ჩვენ უსმენთ Radio Tavisuplebas.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.